Jeg er en addict, der hedder Johnny.
Hej, Johnny.
Tusind tak, fordi jeg må komme her og speake for jer i dag. Og jeg vil sige og starte med at sige, at jeg er dybt taknemmelig for at sidde her i dag og kunne fejre denne her dag sammen med jer. For som I alle ved, så er det kun én dag lang. Jeg er født i 1951, det vil sige den 22. september i sidste måned fyldte jeg 68 år. Og jeg har jo haft et langt liv foran mig, hvor igennem hvor denne her addiktion, denne her sygdom, har spillet mig rigtig mange pus. Og det gør den stadigvæk. Men jeg har lært at håndtere de ting, der kommer, og løse de ting, der kommer på min egen. Så jeg vil prøve at bringe jer lidt igennem en rejse, som, og så kan I jo så tage det, som I vil, hvordan man... I har jo alle sammen en historie selv, og I har garanteret også været igennem en rejse, indtil I nåede hertil, hvor I sidder her i dag. Jeg har i hvert fald været på en lang rejse, og den startede. Jeg blev født i 1951. Det vil sige, der var jo nogle helt andre ting, end der var i dag. Voksede op i en kernefamilie. De første 5 år af mit liv skete bare meget harmonisk. Jeg husker tydeligt, og min mor, der bliver min lillebror født efter de her 5 år. Jeg har en bror, skal det siges, og han er 5 år yngre end jeg. Efter de her, da han er blevet født, han er 1½ år gammel, tager mine forældre, min far, han er sømand, han er gået i land, efter han mødte min mor, går han tilbage, så han bliver i Danmark, han rejser ikke ud på langfart. Så det vil sige, at han var i Danmark, og de tager ud og sejle med et vennepar, og der sker det, at Johnny, 5 år, som har krudt i røven, som man nok i dag vil kalde en, der hedder ADHD, eller et eller andet, han er i hvert fald travlt med at lege på båden, og der sker det, jeg falder af vandet. Og det her, det er et tidligt forår omkring Øresund, ude for København, og om ikke andet bedre, hvad gør en far, han hopper ud efter sin søn og prøver at redde ham, og der sker det, han får krampe og dør under den her redningsaktion. Jeg bliver reddet af en anden båd, som kommer sejlende, fordi de her mennesker, der var sammen med min far, han var den eneste søkyndige på den her båd. Så det vil sige, der sad nogle mennesker, som ikke havde nogen som helst anelse, og de vidste ikke, de gik i panik. Jeg husker, det eneste jeg husker, det er, at jeg ligger og kigger op på en masse mennesker, der kigger på mig. Men jeg ved, det har været en skelsættende oplevelse for mit liv, og hvordan mit liv udvikler sig. Det ved jeg. Fordi dengang, der var jo ikke det, man siger i dag, så træder der et eller andet stort system i kraft, hvor der kommer psykologer eller alle mulige for at tale med de her mennesker, der går igennem et eller andet. Det skete ikke. Så efter det, der er det skole, opvækst. Jeg var rimelig dygtig i skolen. Jeg var god i skolen, men jeg havde også rigtig meget krudt i røven. Så det viste sig jo meget hurtigt, at jeg havde brug for, når jeg sad i skolen, så havde jeg mere travlt med at kigge ud af vinduet, end at lave de ting, jeg skulle lave. Men jeg var god til at følge med. Jeg lukkede aldrig en bog op, men jeg kunne huske, hvad der skete, hvad jeg havde fået. Det gjorde jeg ikke. Jeg hørte, hvad læreren sagde, og så var jeg god til at begå mig ud for det. Det vil sige også til at gå til eksamen. Det ved jeg, der er mange, der er svært ved. Jeg havde ikke svært ved det. Vi når frem alt det her med det her liv, som det her, hvis mange af jer sidder her i dag, det nåede jeg frem til, da jeg var omkring 14-15 år. Mødte jeg Hass. I kan regne ud nu, det er 1966. Det vil sige, det er starten af København, hvor Hass og alle de her ting står ved springvandet, hvor alle hippierne holdt ud og sad der og i skrædderstilling med langt hår og afghanerveste og røg has. Og så rendte der 3 narkobetjente rundt i København for at skulle styre det her show med alle dem, der havde med has at gøre. Og det havde de jo lidt svært med. Men det, alle kender historien bagved, hvordan det her udviklede sig. Jeg blev træt af skolen meget hurtigt, det vil sige efter de her 5, når jeg fik overtalt min mor til at skrive under på en søfartsbog, så jeg kunne komme ud og ligesom efterfølge det her. Det, jeg havde brug for, det var det her med at opleve. Kom ud, se noget, opleve noget andet end bare det at være. Jeg kunne ikke være i det. Uddannelse. Så jeg kom ud og sejle. Og det var første gang, jeg mødte det her med, at jeg kom til sejle med et skib, som sejlede til USA og hele vejen ned langs østkysten til Mexico og Sydamerika. Og det endte med, at det var første gang, jeg smuglede, kom til Mexico og tog noget græs med hjem. Da jeg kom hjem fra, for det, jeg sejlede cirka 3 år, og det vil sige, det var, da jeg var fyldt 18 år, der var noget der til, at der var det blevet sådan noget hverdagsting med, at man røg hver dag. Vi rendte rundt, og jeg kom meget hurtigt ind i sådan en, alle de her mennesker, som røg has, de hang ud sammen. Og jeg endte med den første gang, jeg så rejser ud, hvor jeg ikke er ude at sejle. Det er i 1970. Rejser jeg sammen med en kammerat til Afghanistan igennem hele Østeuropa. Dengang var det Østeuropa. Og hvis nogen kender lidt om det, der var 15.000 kilometer derude. Vi kørte derude i en bil, vi havde købt nede i Hamburg. Og det tog, vi var væk i 6 måneder. Da vi kom tilbage, vi havde ikke nogen bil, da vi kom tilbage, for den havde vi solgt for at have penge til at overleve derude. Og der tog jeg noget has med hjem ude fra Afghanistan, rejste hele vejen igennem. Og det er jo det, der mange gange efterfølgende har undret mig. Hvordan kunne du gøre det? Havde du ikke nogen frygt for, hvad der kunne ske i Tyrkiet, Iran, de her lande, man skulle passere hele vejen igennem? Men der var ikke nogen frygt, fordi det var ligesom om, det var en eller anden overbevisning om, men det sker ikke for mig, det her. Jeg ved ikke, om I kender det, men det tror jeg. Så jeg kommer hjem, og der sker ikke noget. Mirakuløst nok sker der ingenting. Jeg kommer hele vejen hjem til Danmark, og så starter det her. Der er der startet sådan en bevægelse op i København, som hed de hedder Slumstormerne, og de besatte ejendommen, fordi de mente, at der var ikke nok boliger til unge mennesker, studerende i København. Og der stod masser af tomme ejendomme. Så vi var sådan en gruppe, endte med, at vi holdt til inde i noget, der hedder, hvis nogen, der kender København, der hedder Projekthus inde i København i Magstræde. Og så organiserede man derfra ud og besatte ejendomme rundt omkring i København. Og skægt nok, så er der nogle af de ejendomme, der stadigvæk er. Der blev oprettet nogle kollektiver og nogle ting, og de findes stadigvæk i dag. Det er få af dem. Men min rejse igennem det der, jeg var der i det her, og var en del af det her, men jeg var også en del af det, der allerede var startet på det her tidspunkt, det vil sige at sælge has. Og det endte jo også ud i, at i 1972 får jeg min første dom for at have solgt has. 6 måneders fængsel for 20 kilo has. Og det var en del af det her, man tænkte, nå ja, okay, så røg ind. Dengang der var fængslet rigtigt, det var stadigvæk den tid, hvor der var meget, hvis man sammenligner, jeg i dag, der har jeg kender noget til, jeg kommer i fængsel, men det var meget stramt, det var helt rigtig, rigtig hårdt, og man skulle hver dag slå sin seng op, og så blev den låst fast. Og derfor, det så ud, som det så ud inde på Vesterfængslet. Det er nok lavet om i dag, så vidt jeg ved. Men så kører livet videre. 76 for den næste dag. Det var lidt mere, det var 37 kilo, og der fik jeg 1,5 år. Så kom, når vi frem til 83, der var gået nogle år imellem. Mange tænker, nå ja, hvad lavede du der? Jamen, jeg levede jo. Man levede og rejste rundt og spildte sin tid med alle de ting, man gør, når man lever i det her liv. Jeg er nået 83 for den næste om. Der har jeg omkring i 80, der har jeg mødt en kvinde. 79 har jeg mødt en kvinde og bliver gift med hende og får en datter i 1981. Første barn, jeg får. Og jeg lever af, jeg på det her tidspunkt er jo nået dertil, at jeg er blevet min profession, det er hassender. Og det var smugling, organisering og salg af has. Og i 83 bliver jeg involveret i en større sag, og bliver til sidst dømt for 1,5 ton. Og det vil sige, at I kan selv se proportionen i det her, at man starter et sted, og så ender man et helt andet sted. Lige pludselig så var det blevet en levevej, det var blevet en måde, og jeg kendte ikke nogen anden måde. Og også, jeg skal sige så meget, fra start af, da jeg startede det her, der var det sådan, vi var en flok hippier, som røg has, og vi synes, at det her, det skulle være, jamen det skulle ikke være ulovligt, det skulle være lovligt. Så det var, på et eller andet sted var det idealisme om en tro på, at det her var det rigtige, vi gjorde. Men det rykkede sig bare. Lige så stille og roligt rykkede det sig over at blive, så var det ikke det her med, at vi var frihedskæmpere og prøvede at ændre på noget. Så var det penge, så var det prestige og alle de her ting, der følger med i denne her, i dette liv. Jeg var jo blevet gift og havde fået et barn, og der sker det, at i den verden, som jeg levede i, det vil sige alle de her hashandlere, og nu er dem, der kender Christiania, ved jo også, det var jo også der, det startede. Projekt Hus blev stormet af politiet, vi blev sat ud, og så flyttede vi ud til Bådsmandstrædet, til kasernen i Bådsmandstrædet. Og derop fra anden salen kunne vi jo kigge ned på denne her kaserne, der stod helt tom. Den var jo rømmet. Det vil sige, at der var nogle fede steder, og så flyttede vi ind. Det var jo 1972, der startede Christiania, og det var jo, så jeg boede der i den første tid derude, men jeg var alt for luksusplade til, at jeg kunne leve det der liv ude i denne her med, at der var lus og lopper, og jeg ved ikke hvad, og ikke rigtig gode badefaciliteter, så jeg var hurtigt til at flytte ud igen, fordi det passede ikke rigtigt med det liv, jeg levede dengang. Så jeg er blevet gift, jeg har fået et sted, vi bor sammen med min kone, jeg får den her datter i 1981, og som sagt, så efter min datter 2 år, der får jeg en dom på 4,5 års fængsel for at have sandet. 1,5 tons has. Og det ender jo med, at dengang, der havde jeg det sådan, når jeg sad i fængsel, det var blevet en del af min erhvervsskade. Ja, okay, du kan kalde, hvad du vil. Man fik trukket et stykke tid ud af sit liv. Men mens jeg sad i fængsel, hvad skulle du bruge tiden til? Okay, du må bruge den. Jeg er sådan en, som ikke kan sidde bare og ikke lave noget. Så jeg involverede mig i ting. Det vil sige, at jeg var med. Enten så gik jeg i skole, for det var den måde, man blev behandlet bedst på. Plus, at man også fik lov at komme ud hurtigt. Og hvad var min intention, når jeg sad der? De havde taget min frihed. Det var at komme ud igen. Så hurtigt som muligt, så man kunne fortsætte med at lave det, jeg lavede. Og nogle gange så fortsatte det jo, mens man sad i. Altså, det gjorde det. Så jeg sad, og jeg var god til at bevæge mig i det system, så jeg fik meget hurtigt overbevist om, jamen, ham her, han er dybt motiveret for at ændre sit liv. Og jeg skal sige, at her i dag, uden med hånden på hjertet, uden at være noget som helst, jeg var ikke en skid interesseret i at ændre mit liv. Det var jeg ikke. For jeg var ikke der. Jeg var ikke nået dertil endnu. Og det skulle gå et godt stykke tid, inden jeg nåede dertil. I hele denne her proces, der sker, hvor man starter et sted, og det er has, det var has i start, så den her kvinde, jeg havde mødt, hun kunne godt lide heroin. Okay, så begyndte jeg også at tage heroin. Og så havde jeg jo sådan set fra det øjeblik af, der havde jeg fandt med det samme, det der, det der gav mig det. Fordi når jeg røg has og skulle rende rundt og være hemmelig og sælge has og lave være lidt u, så var jeg jo sådan lidt nøjeren og rendte rundt og kiggede rundt og mig over. Lidt nøjeren og kiggede mig over ryggen, men heroin, det gav mig nøjagtigt det, jeg skulle bruge. Luk ned for følelserne, for alle de der ting. Lad være tænkt så meget over tingene. Og jeg var godt klar over, at jeg er udstyret med en rimelig god intuition og kan mærke, og jeg kan også godt mærke, når jeg gør noget forkert. Det kunne jeg også tænke dig. Men heroinen, den var fandme god til at holde det der væk. Alt det der hey, snakken op i hovedet og fortælle mig, at nu gør du sgu noget forkert. Det der er ikke i orden. Tal lidt mere. Forsvinder det? Jeg er sikker på, at I kender det. Så det gjorde jeg. Men jeg holdt mig. Jeg holdt sådan en, så når jeg sad i fængsel, så var det først, der skete, når jeg blev anholdt, så kom min advokat, og så gav han mig det, jeg skulle bruge. Selvom jeg sad isoleret. Det var man havde, når man indrettede sit liv ud fra, man vidste, det var en del af det her, så skete det også. Så var det, man nødt til at forberede sig på det. Jeg tog en fuld HF under den her afsoning, 4,5 år. Det vil sige, jeg tog en fuld HF og fik meget, meget hurtigt lov til efter at gå på frigang, fordi jeg skulle studere på Handelshøjskolen, hvor jeg blev optaget på et økonomistudie. Det hedder HA-studiet, altså civiløkonom. Interesserede mig ikke en skid overhovedet, men jeg skulle have noget at gå ud til. Det vil sige, fængslet skulle give mig lov til at gå ud. Og det gjorde det, fordi de kunne se, når ham her er totalt motiveret for at blive resocialiseret og ændre sit liv. Men de vidste jo ikke, at det var jo ikke det. Det var jo ikke det, jeg havde ændret. Jeg ville bare ud. Men jeg studerede, jeg tog denne her halvandet år den her uddannelse, indtil så passede det ikke rigtig ind i mit liv, fordi jeg var jo stadigvæk ikke nået til det punkt, hvor jeg var villig til at ændre noget. Jeg var heller ikke villig til at ændre på, og det var fornemt. Jeg havde stofferne hele tiden. Det var fornemt at tage dem og holde sig fuldkommen lukket inde i det her, hele den her verden. Jeg bliver løsladt i 83, jeg kommer ud i 86 slutning, men er ude. Jeg er blevet så kendt i det københavnske hasmiljø, og af politiet også selvfølgelig. Så allerede fra start af, da man løslader mig og lukker mig ud, der begynder man allerede observation af mig. Det vil sige, fordi de ved, at jeg var ikke stoppet jo. Det sidste, jeg fik at vide af den betjent, der havde kørt sagen, det var, da han afleverede mig efter at have fået min dom, der afleverede man op i en arresthus, så siger han til mig, Johnny, det her det er kun første halvleg. Vi kommer tilbage. Og jeg havde ikke andet noget at afzone et år af den her dom, så stod de der igen, og så var jeg anklaget for det samme igen. Men det lykkedes ikke for dem. Men det var fordi, jeg havde også lavet noget. Selvfølgelig havde jeg lavet noget. Jeg havde lavet masser af ting, som de ikke havde opdaget. Men det var ikke det der jeg stod i her. Det var den her beslutning om, at nu skal du leve et andet liv. Fordi enhver forbryders eller kriminels tanke, det er, at jeg skal bare lige lave den her ultimative handel, og så trækker mig tilbage. Hvem kan det? Jeg var afhængig af det. Jeg var afhængig af spændingen. Jeg var afhængig af de her, fordi jeg er en addict. Det var sgu ikke stofferne, der kørte. Det var alt det andet. Det der stofferne, det var en middel til, at jeg kunne holde mig selv ud og kunne se mig selv i spejlet uden at stå og få dårlig samvittighed over det, jeg lavede. Men lige så snart er jeg nået, altså jeg var færdig med den her, min kone var godt træt af alle de her ting med, at jeg forsvandt hele tiden, så jeg kom ud, så vi taler om, vi skal flytte fra Danmark, fordi jeg kan ikke få mulighed for at leve et normalt liv i Danmark. Så jeg begynder at tænke på, hvor skal jeg hen? Nå ja, okay, jeg lavede forretninger med nogen i Libanon, så flyttede jeg til Cypern. Jeg flyttede til Cypern og var sat alle mulige ting i stand. Og så tager jeg hjem, og nu skal I tænke på, at jeg havde kun været ude cirka et år. Ingen gang et år. Tager jeg hjem fra Cypern, min familie sidder dernede. Og det ender med, at mit hus bliver stormet, og jeg kommer, og der er kommet en person med nogle ting til mig, da jeg lige er hjemme. Og det her, det var sgu ikke has. Det var heroin, som jeg selv skulle bruge, som jeg er afhængig af. Så jeg bliver stormet, huset bliver stormet, og jeg bliver anholdt. Og jeg tænker, wow, det var jo ikke en del af de her, af min plan om, at nu er jeg lige flyttet, og så skulle jeg sidde i fængsel igen. Jeg havde lige siddet en lang periode, så det eneste, jeg tænker på i det her øjeblik, og nu siger jeg til, hvordan det var, jeg skal ud herfra. Jeg bliver kørt til Vesterfængsel, og dem, der kender det, de ved også, det er sgu ikke det nemmeste i verden at stikke af fra Vækster, det er det ikke. Så jeg bliver kørt derind, og jeg tænker kun på én ting, hvordan kommer du ud herfra? Og siger, okay, det må være under transport ind til politiet, fordi de vil rigtig gerne tale med mig, men jeg havde sagt, at jeg har ikke noget at tale med jer om. Så næste dag beder jeg betjentene om, ring til politiet, jeg vil gerne tale med dem. Okay, så vidste jeg, næste morgen bliver kørt afsted, og det gør jeg også ganske rigtigt. Og dem, der dengang kender i cellen, forfandes der en ske, en gartner og en kniv. Og jeg tog den her kniv med og bliver lukket ind i en transportvogn. Og dengang var det en stor bus, og du går ind af bagdøren i bussen, og så bliver du lukket ind i en skuddør og sidder på et sæde der og skal vente. Og der var på hver side 5 rum, og op foran sad der 2 betjente, og skulle der sidde en betjent ude i gangen og kigge, om der nu skete et eller andet under transport. De sad alle 3 op foran. Det var hedebølge den her tid i maj måned i 87. Vi kører ud af fængslet, og jeg har allerede lukket døren op, inden vi kører ud af fængslet. På vej ind til, at vi kender, at man kører Tietgensgade, så kommer man der, hvor DGI-byen ligger, drejer bussen til højre, op forbi hovedbanegården, så hopper jeg, går jeg ud i gangen, går hen til bagdøren, der er sådan en rullevindue. Man kunne ikke lukke døren op ved at stikke hånden ud og trykke på den, men man kunne komme ud gennem vinduet, og det kom jeg. Mirakuløst nok kom jeg ud gennem det her vindue, og bagved holder der jo flere biler, det er om morgenen, myldretid. Så alle sidder og kigger, der sidder mennesker, de sidder og kigger, der kommer en mand med hovedet ud først ud af det her vindue, og tænker, hvad sker der? Men der var ikke nogen, der gjorde noget, der var ingen, der byttede, der var ingen, der reagerede på det, og betjentene sad op foran og snakkede, og jeg havde lukket døren pænt efter mig, jeg var høflig. Så jeg kommer ud af denne her bil og ned på hovedbanen og tager et tog, og det tager mig det meste af dagen at komme ud, hvor jeg skulle ud til Amager, hvor min familie boede. Det her, det startede en rejse, som tog 4,5 år af mit liv. Jeg var på flugt 4,5 år, ender. Nu skal jeg gerne gøre det her, fordi jeg ved, mange vil sige det her, eller hvad er alt det her med, men det her, det ender med, at jeg ryger ud af, går en måned, så er jeg ude af Danmark, sidder nede i Holland, keder mig, fordi jeg er jo styret af noget, og det var spænding. Der skal ske noget. Det var ikke nok, at jeg bare sad der. Jeg havde penge, jeg havde alle de ting, jeg skulle bruge. Min familie sad på Cypern, og jeg kunne ikke tage det med. Så det, der sker, det er, at Johnny, han sidder dernede. Der går en måned, så ryger det jo selvfølgelig til i præf, fordi det her var exceptionelt. Det, der sker, det er, at man har ikke oplevet det før, så man var sikker på, at jeg havde betalt betjentene for at lukke mig ud. Så det kommer på forsiden af alle aviser, og så er man jo dybt efterlyst. Og det er Interpol, det er det hele. Og jeg sidder nede i Holland og får alle de her informationer. Og så, da det begyndte at blive alt rigtig, rigtig skrælt med, at jeg synes, at jeg kede mig. Jeg havde lært nogle mennesker at kende dernede, så siger de til mig på et tidspunkt, spørger de mig, hey Johnny, kan du ikke lige rejse en tur over til Sydamerika? Du skal bare aflevere nogle penge. De her mennesker lå og lavede forretninger med Sydamerika, og hvad kommer der fra Sydamerika, det ved I alle sammen. Så det var, jeg interesserede mig ikke for det her stof overhovedet. Det var ikke, sagde mig ikke noget. Mit hovedstof, det var heroin, og der var slet ikke noget. Og jeg var stadigvæk på, jeg var afhængig. Så det ender med, at jeg siger, ja, det kan jeg da godt. Falsk pas afsted, blive hentet i lufthavnen i Bolivia, kom bag om 12, kom bag om ingen stempel af passet, kom ind i Bolivia. Det endte jo med, at Johnny, han fik rodet sig ind i en ting, at da jeg skulle tage hjem igen, så jeg havde afleveret pengene, så tænkte jeg, du kan ikke tage hjem uden at tage det et eller andet med. Oha. Og det endte jo rigtig, rigtig, rigtig galt. Så jeg var kommet igennem al kontrol og står inde i lufthavnen, og lige pludselig så kommer der en eller anden uniformeret mand over til mig og spørger mig om at se mit pas. Og så prøver jeg med min... En ting, jeg har lært, det er, at jeg taler flydende spansk. Men det lærte jeg sgu ikke der. Der måtte jeg sige, no comprendo. Fordi han spurgte mig om at se det her pas, og jeg vidste jo godt, hvis han så det her pas og opdagede, at der ikke var nogen stempler i det, jamen så ville jeg blive hivet til side. Og det ender det også med. Det startede jo her. Nu siger vi, jeg fortalte jer lige før, at jeg var på flugt 4,5 år. Jeg sad så, bliver anholdt med 5 kilo kokain, og bliver sat i et fængsel i Bolivia, i noget, der hedder Santa Cruz de la Sierra. Og denne her, jeg kender de danske fængsler, men det her er ingen sammenligning overhovedet. Når jeg har siddet i fængsel i Danmark, så er det et spørgsmål om den psykiske del, at man har her. Herover der taler vi om fysisk hårdt, fordi du bliver sat ind i et rum på halvdelen med denne her rum. Vi sad under halvdelen, sad vi 70 mand. Og der er ingen ting at sove på, ingen ting at have over sig, ingen mad, ingen medicin, ingenting, hvis du bliver syg. Og husk lige en ting. Jeg var afhængig af heroin. Kommer derover. Og lige pludselig. Det jeg havde, det finder de. Men det lignede jo ikke det andet, de havde fundet. Så jeg fik bildt dem ind, at det her det var noget medicin. Noget naturmedicin, som jeg havde brug for. Og den hoppede de på. Men det var en stakket frist, fordi der gik ikke andet over 10 dage, så var det sluppet op. Så var det væk. Jeg tror ikke, jeg havde ikke holdt en pause i 10 år. Så jeg fik en pause. Det lover jeg for. En rigtig pause. Og den her pause, den varede 2 år. Fantastisk nok. Jeg blev clean. Jeg sad i fængsel. Jeg sad i fængsel i 10 måneder. Og det her ender med, at jeg har fundet ud af, at jeg skal gøre noget. Og Bolivia, det er et af de mest korrupte lande i verden, og det her, det er i 1989. Så I kan godt forestille jer, at der var det endnu værre, end det er i dag. Man kunne betale. Alle dem, jeg sad sammen med, de sad for, jeg ved, at det var så mange ting, altså det var kæmpe sager, men de kom kun lige ind og vende, og så var de ude igen. Men jeg var den eneste europæer, der var der. Det vil sige, at der var ikke nogen, der talte engelsk, der var ikke nogen. Så det, man var nødt til at lære at tale deres sprog. Og det gjorde jeg. Jeg havde også 10 måneder til det. Så. Til sidst så får den dommer, som har min sag, så kommer han ned til mig i fængslet, og så siger han, fordi det havde vi aftalt, nu skal vi lave en eller anden forhandling om, hvad skal du have for at sørge for at få den her sag til at forsvinde. Det eneste, jeg ikke vidste, men jeg fik at vide det var, at jeg var blevet anholdt i lufthavnen, havde man taget et fotokopi af mit pas, et falsk pas, en anden mands navn, men denne her, det man gør, det er, at man sender det videre til Indrigsministeriet, eller hvad det nu er, og så er det registreret, at der sidder denne her europæer for noget. Det vil sige, at man kunne ikke rykke sagen, man kunne ikke gøre noget, man kunne ikke modtage penge, sådan som man kunne få den her sag ud af verden. Så det siger han til mig, prøv at høre, du har gjort noget forkert, min ven. Du har lavet noget forkert, du skal have 5 år i fængsel her. What, man? Nå, jeg vidste godt, jeg havde set, hvordan det var, jeg havde set, hvordan selve fængsel. Jeg ved, jeg havde aldrig overlevet det på nogen måde. Det var hårdt at sidde i varetægt derovre, men at sidde i det rigtige fængsel, endnu hårdere. Så jeg beslutter mig for, at hvad gør man så, hvis man vil overleve? Hvad gør I? Man flygter. Man gør noget for, det gør jeg i hvert fald. Jeg er den, som gør noget, fordi jeg ved, det er det eneste, jeg kan. Der er ikke andre muligheder. Jeg sidder sammen med en ung fyr, han er 15 år gammel, da han bliver anholdt, og har siddet der 2 år, kommer fra Bolivia, og han har fået 30 års fængsel for i et jalousiopgør at slå en anden dreng ihjel på hans egen alder. Hvor der sker noget med en pige, og så skyder det, hvor der er mange skydevåben, så kommer han til at skyde den anden. Og det får, fordi den andens familie er meget kendte, så får han 30 år. Så ham og jeg aftaler, at vi skal afsted herfra. Vi kommer også ud derfra. Jeg vil ikke belæge mig med, hvordan det sker og alle de her ting, men vi kommer ud, og jeg siger, at det er ikke med det nemmeste i verden, og det med livet som indsat, fordi der er bevæbnede vagter. Men jeg kommer ud, jeg har ikke noget pas, jeg har ingen papirer, men jeg havde i hvert fald sørget for én ting, det var de penge, jeg havde, inden jeg kom ud. Fik jeg betalt til nogen, sådan så de papirer, de havde på mig, mine fingeraftryk, noget, den fik jeg, og fik lov at destruere dem. Jeg har aldrig hørt noget for det her. Det eneste, jeg ved, alle mulige har hørt, så jeg har aldrig haft nogen repressalier om vedrørende denne her sag efter det her. Politiet i Danmark havde hørt det et eller andet sted, at der var sket et eller andet, men de vidste jo ikke noget om det. Jeg kommer i til, hvis Bolivia ligger midt inde i Sydamerika, der er ikke nogen kystlinje, der er ikke noget, men der er Amazonjunglen, og den grænser op til Brasilien, så jeg ender i Brasilien. Og jeg er i Sydamerika i det her område i lidt over 2 år. Møder en pige, får en datter. Hun bor i Italien dag, og det ender med, at jeg ligger og rejser frem og tilbage til Danmark i flere gange, og har hende med, og min datter bliver født her i Danmark, og så går det jo galt igen. Det er jo klart. Jeg vidste jo, det var et spørgsmål om tid, at det her skal komme til at gå galt. Så jeg bliver anholdt og får 7 års fængsel. Og det her, der er jeg nået til et punkt i mit liv. Jeg er godt klar over, at det her det er helt galt. Der er det her, vi taler om 1990, at det sker. Og hvis I så kan regne ud, så kan jeg fortælle jer nu, at jeg blev først clean, da det i 2005. Så der skal gå lidt 15 år mere. Hvor jeg farer rundt uvillig i mit liv og ikke ved, hvad jeg skal. Og det de 15 år vil jeg ikke gå ind i, for det er bare op og ned. Jeg får ikke flere fængselsdomme. Ikke? Jeg laver stadigvæk ting, men jeg når ikke at få flere før til den aller sidste periode, hvor jeg til sidst har jeg arbejdet, jeg har fået et job, men jeg er ikke blevet clean. Jeg har ikke mødt det her. Jeg var sådan en, som jeg garanteret for, at mange kender, der tænkte, prøv at høre, hvis jeg ikke selv kan klare mine egne problemer, så er der sgu ingen, der klarer mig. Egen råd er helvede til. I ekstremt, man, hvor jeg så sort-hvidt på det der, hey, vil du hjælpe mig? Jeg har ikke brug for hjælp. Overhovedet ikke. Jeg fuldkommen afvisende over for det her med at overhovedet se på den side af, at jeg kunne have brug for en form for hjælp. Så da jeg endelig når, det mange af jer kender, og mange har hørt med at nå sin bund, nå det sted, hvor man er helt dernede, hvor man ikke kan andet end at række ud efter den. Der nåede jeg også. Ved at have kørt rundt i årevis, hvor frem og tilbage, så stoppede jeg lidt, så tog jeg ikke noget, så faldt jeg tilbage igen. Og til allersidst, så nåede jeg dertil, hvor det bare var, nu er det slut. Men det, der sker, det er, at jeg har et job. Super fedt job. Jeg arbejder som ufaglært tømrer og i et firma, og har en god løn. Men jeg havde stadigvæk problemer med stoffer. Det vil sige, at jeg havde skiftet ud. Jeg tog ikke heroin mere, men så drak jeg. Så tog jeg noget en gang imellem, og når jeg fik penge den første, så gik der 5 dage, så havde jeg ingen penge igen. Så havde jeg brugt helt lort til et eller andet vanvittigt, fordi respekt for penge, det har jeg aldrig haft. Stadigvæk kæmper jeg med den side af det, min økonomi, der er fint. Ej, ikke det, men jeg har stadigvæk ingen respekt for at sige, nu bruger du det der. Hvad skal du bruge det til? Tænker du så på de ting, der ellers er? Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg stadigvæk ikke lært. Og det kan være, at jeg lærer det en eller anden dag. Men jeg gør i hvert fald det, at jeg får mig gjort uvenner med min chef ved at kalde ham nogle ting ukompetent, uintelligent og noget. Og det er på grund af, at jeg drukket og havde indtaget noget, som gjorde, at jeg var bare fuldkommen ligeglad. Så gør han selvfølgelig det, enhver chef vil gøre, han fyrer mig. Og så tænkte jeg jo, fuck, det her, det er bare ikke, de vil bare ikke have, at jeg skal leve et normalt liv. Og så kom denne her med at skubbe tingene ud og sige, det er alle andres skyld, at jeg har det på den her måde. Det er alle andres skyld, det er jeres skyld, det er din skyld, den der irriterende dumme chef, som jeg havde kaldt de værste ting. At han fyrer mig. Selvfølgelig var det hans ret at fyre mig. Hvad fanden gør du det? Så kom tankerne igen. Hvad skal du så? Hvad er du gået tilbage til det, du har været allerbedst til? Du skal gøre et eller andet. I løbet af 10 dage, så havde jeg arrangeret noget, og så var jeg rejst tilbage til Sydamerika, og nu kom denne her drømmeting op i den kriminelle hjerne. Den ultimative handel. Nu laver jeg den, og så trækker jeg mig tilbage, og så laver jeg aldrig noget kriminelt mere i mit liv. Så jeg tager afsted, og når, men på det her tidspunkt, der er sådan, som min samvittighed, den trykker så meget på min hjerne, så jeg kan slet ikke være i det der, så jeg ender med, at jeg sidder i Sydamerika, og har arrangeret den største handel, man overhovedet i min fantasi kunne lave. Og så vågner jeg op. Fuldkommen vanvittig. Jeg lignede, jeg ved ikke hvad, jeg havde tabt mig, fordi jeg var fuldkommen på, havde tabt mig. Da jeg rejste hjem igen, jeg havde sådan et Armani-habit på, som sad, den hang bare på mig. Så tynd var jeg. Jeg lignede, jeg ved ikke hvad. Men jeg formåede at vågne op, for jeg fik simpelthen en drøm i min, hvor jeg så, hvad der ville ske, hvis nu hele det her ting, jeg havde arrangeret, vi gik igennem, og det lykkedes, så sad jeg der med en ordentlig bunke af et eller andet, og jeg ved, jeg har aldrig nogensinde stoppet, før det var væk. Det vil sige, at jeg havde slået mig selv ihjel. Så jeg gjorde det, jeg gik til den mand, som jeg var ved at arrangere det her med, og siger til ham, prøv at høre, jeg kan ikke gennemføre det her. Jeg kan ikke. Jeg sad i fængsel med ham i Sydamerika, og han sagde til ham, at han var sådan noget højstående inden for noget kartel eller andet. Han siger til mig, Johnny, prøv at høre, hvis du ikke har forladt det her land inden 3 dage, så er jeg nødt til at gøre noget ved det. Og jeg vidste det her, det var alvor. Det var ravne, gruner, alvor. Så jeg forlod Sydamerika, det her var Peru, så til Argentina, sidder har det af helvede til, fuldkommen totalt brændt ud på kokain og sprut, og så tager jeg hjem. Jeg tager ikke noget, jeg rører ikke noget, ingen stoffer, men jeg er fuldkommen brændt af. Kommer hjem, det første jeg gør, efter jeg kommer hjem, går op og beder. Første gang i mit liv, beder om hjælp. Hjælp mig for helvede, jeg kan ikke selv det her. 10 dage efter sad jeg op i en behandling. Og jeg har 3 dage, den 23. april 2005, havde den første clean dag. Jeg var godt klar over det her nu. Jeg havde prøvet alle metoder, og jeg er sikker på, at I alle sammen har prøvet et eller andet tilsvarende. Det er, at jeg selv prøvede at klare min nedtrapning, sørge for at stoppe, dele op og gøre ditten, gøre datten for at prøve på, at jeg skulle kontrollere det her, som var min afhængighed. Det lykkedes bare ikke. Det har aldrig lykkedes. Men den dag, jeg sad deroppe, det her sted, jeg var godt klar over, nu har du prøvet alt muligt andet, John. Du har prøvet alt muligt. Prøv nu at gøre det her. Jeg havde clean dag, jeg fulgte med i det her, jeg lavede de her ting. Jeg møder ham, som bliver min sådan mentoragtige person, som man behandler. Og han får jeg rigtig godt forhold til, og jeg var der 3 måneder i en behandling, og har det rigtig godt. Jeg kan mærke den her forandring, der sker, at jeg har fundet, og jeg møder også det her. Jeg møder det her fællesskab, og det skal ikke nok, fordi Andy, som sidder her ved siden af mig, vi har været en del af noget af det samme liv, men ham møder jeg til et møde inde i Blågård. Der kommer jeg op for behandling, vi tager ind til møde, og så sidder han og fejrer 2 år. Og jeg siger, jeg kiggede på ham og tænkte, fuck, kan han blive clean? Jo, så kan jeg fandme også, mand. Så er det helt stensikkert, fordi vi havde været så langt ud af det, at han på et tidspunkt i den proces, vi havde sammen, at jeg tænkte, jeg kunne slet ikke være sammen med ham. Fordi jeg synes, han var, som vi alle sammen tror, den anden, han er meget længere ude end jeg. Men det var i hvert fald en af de ting, der gjorde, at jeg tænkte, okay, det her, det må virke på ild, der må være noget af det her. Så jeg tog fat, og jeg har fra, det er en ting, jeg kan sige til jer, jeg har en ting fra start af, da jeg gik ind i det her, der er gået ind i det, som jeg går ind i alt andet, om så det har været kriminalitet eller en andet, så er det 100%. Jeg har ikke den der med at gå lidt, det er enten eller. Det er enten hele vejen, eller også så er det ingen vej. Så jeg gik ind i det og fandt mig en hjemmegruppe. Jeg har siddet i den hjemmegruppe. Hvad, Thomas? 12 år, ja, har jeg siddet der og været der hver fredag. Jeg har lavet trin. Og det har en ting, jeg varmt kan anbefale, det er, hvis man vil videre, hvis man finder ud af nogle af de ting, der har givet mig nogle svar på, hvorfor reagerede Johnny, som han reagerede? Hvorfor gjorde han de ting, han gjorde? Så kig på trinene, kig på de ting, kig på de svar, du kan få fra det her. Du kan få nogle svar om dig selv. Jeg har i hvert fald fået nogle svar, jeg ved. En anden ting, jeg kan sige, det er, at alder betyder også noget, det er erfaring. Da jeg blev clean her, jeg havde lige sådan en tur, det er noget, jeg ikke fortæller jer, men jeg fik lige den sidste eftersmag af min kriminelle løbebane. Det var, jeg sad i behandlingen, der gik 3 måneder, så troppede politiet op i behandlingen. Fordi jeg havde glemt, at da jeg var over for at arrangere denne her ultimative handel, så havde jeg lige givet en adresse til en eller anden, som havde spurgt mig, kan du ikke få nogen til at sende noget til mig, John? Og det havde jeg jo gjort, jo. Fordi jeg er en flink fyr. Så jeg tænkte, det kan jo ikke være noget. Det kan jo ikke være noget, jeg får dem til at sende. Det har jo ikke noget med mig. Men det endte jo der, hvor det endte. Det var, jeg fik en dom mere. Som clean. Jeg har aldrig siddet i fængsel før clean. Jeg kom ind ad døren. Jeg har aldrig haft en oplevelse som den her. Fordi lige pludselig, så er det noget helt andet. Fordi mine tanker om, hvad jeg skulle, at jeg skulle bruge systemet, eller snyde systemet, eller gøre et eller andet, de var væk. Det var ikke det. Jeg var der af en grund, jeg var der, og jeg havde en accept af, at jeg var blevet dømt, og jeg havde fået en dom, for det jeg fandme aldrig har før. Der synes jeg, var dybt uretfærdigt, at jeg blev dømt. Det her program har givet mig en indsigt i alle de her mekanismer og ting, som har været med til at forme mit liv, men også givet mig nogle svar på, at jeg kan kigge mig selv i spejlet i dag og sige, okay, Johnny, okay, det her, den her fortid, det er en fortid. I dag og fremad, der har du et valg. Og det har du. Så jeg fik alt det her overstået, og jeg har aldrig nogensinde færdiggjort en uddannelse eller noget før, i de, alle de her år, vi taler om før. Fra det øjeblik, jeg blev clean, jeg stod ude. Det første år, jeg var ude, jeg havde arbejdet som ufaglært tømrer, gennemførte jeg en tømreruddannelse på et år. Og det gjorde jeg i kraft af, at jeg havde erfaringen, men jeg skulle have kompetencerne beskrevet, sådan så man kunne få lov, og det fik jeg lov til. Gik op til svendeprøve, 53 år gammel, med en helt flok unge mennesker, som stod der. Og prøv, det var en af de stolteste øjeblikke i mit liv, at stå her, blive hævet op på scenen og få en pris for, at jeg havde haft overskud til at hjælpe nogle af de andre under svendeprøven. Det er jo fedt. Det er jo at blive anerkendt for, at du gør noget hvad? Noget godt. Noget rigtigt. Noget, som giver dig noget. Som giver dig noget værdi. Jeg var stolt. Det er stadigvæk over, at jeg gjorde det. Efter det har jeg taget nogle terapeutiske uddannelser. Jeg arbejder med mennesker i dag. Jeg har arbejdet med leder et sted i København med unge mennesker, hvor vi prøver at hjælpe dem at komme. Vi laver ikke behandling, men vi laver motivation. Vi skubber kærligt unge i den rigtige retning af at måske få ændret på noget af det, som er svært. Og som man kan finde en eller anden vej igennem det her liv. Jeg er glad for mit job. Rigtig glad. Og som I ved, jeg er 68 år gammel. Det vil sige, jeg var overgik til folkepension som 65-årig. Og jeg har ikke taget min pension endnu. Fordi jeg kan ikke se mig selv. Jeg er ikke klar til at sætte mig ned og ikke lave noget. Og jeg føler stadigvæk, at jeg har masser at give af i forhold til til mit liv og til at kunne guide nogle andre til det. NA er noget af det vigtigste i mit liv i dag, fordi I og jeg har den samme, vi vil have et ordentligt liv, og det kan man få. Følger man det her, følger man de her forslag, som er i det her, jamen så kan man også gøre noget ved sit liv. Man kan ændre rigtig meget. Jeg har ændret alt. Jeg har i dag, jeg fortalte, at jeg fik en datter med en brasiliansk kvinde, som var her, og der skete jo det, at mens hun var her i Danmark, så blev min moren til, og barnet, da jeg bliver anholdt, bliver de udvist af Danmark, fordi politiet brugte det som, simpelthen som pression mod, at de ville have nogle oplysninger. Og så siger de, John, hvis du ikke vil fortælle noget, så sender vi hende tilbage. Det gjorde de også, fordi jeg kunne jo ikke fortælle noget. Det var jo en del af det, der er at være i den verden. Det er bare noget, det gør man ikke. Det kan man ikke. Så jeg mistede kontakten til hende, til hun var 13 år gammel. Og jeg har kontakt til hende i dag. Hun har tre børn og bor i Italien. Fantastisk kvinde. Og selvfølgelig, vi har jo aldrig haft noget at lære hende. Det er igen det her med, jeg har en masse ting, som jeg stadigvæk arbejder på. Og en masse mine trin, jeg har lavet på nogle af de her, især mine børn. Fordi det er det kan være rigtig svært for et ung eller et barn at forstå, af far, men hvorfor gør du det? Hvorfor vil du ikke mig? Hvorfor vil jeg dog gøre det her? Før, der havde jeg sådan, hey, og det var det sværeste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Jeg fik kontakt til min datter igen, og der var jeg stadigvæk ikke clean. Kommer ned til Italien, møder hende, og så siger hun til mig, far, tager mig med hjem. Hold da kæft, mand, hvor var det svært at skulle sige til hende, prøv at høre, jeg kan ikke tage mig af dig, fordi jeg kan ikke engang tage mig af mig selv. Det har jeg lært i dag. Så i dag, der har vi et fantastisk forhold til hinanden, og er dybt taknemmelig for, at det her har givet mig det her. Mulighed for, at jeg kunne gøre det her. Ja. Jeg har mødt kærligheden. Alder 68 år, hun sidder lige der. Blev gift med en... Jeg vil sige tak, fordi I lyttede til mig, og jeg er taknemmelig for at være her. Og jeg vil sige én ting, det her, når man først har fået den her, så er det kun det nemmeste i verden, for det er kun én dag ad gangen. Ja. Tak for mig.